O sector do mar é outro dos perxudicados nesta crise sanitaria. Chegámonos á confraría de Barallobre para falar co seu patrón maior, Jorge López Pena, e con el coñecer como están vivindo esta nova crise, diferente ás outras, pero no fondo, crise. Bo día, Jorge.
Bo día, bo día.
Ponos en situación, a confraría está aberta ou pechada?
A ver, o que a depuradora, a venta ao público, tem mala aberta, pero realmente non ven aí de comprar, porque nesta situación que estamos a día de hoxe, entendemos que comprar marisco non é de primeira necesidade. Entón, realmente non ven aí de comprar. A loxa tem mala aberta, porque non se dan posto de acordo entre a Xunta de Galicia o PSOE en España, non hai maneira de traer axudas para os mariscadores. Entón, algúns pues, decidiron ir, algunhas especies, as pascales temos precio, outras xa non temos nin precio sequera, porque queren levar algún sustento para casa, e outros por medo, pues, quedan na casa.
Por lo tanto, algunha xente vai pescar ou mariscar desde que empezou a situación e outra non, quedaron na casa.
Sí, a ver, o que intentamos facer era buscar a maneira de que a xente pudiera levar algo para casa, porque non nos aceptaron ningún cese de actividade, como se dixo que sí, que íbamos a entrar os mariscadores, pola Comunidade Europea, polo FEN, tampouco dan entrado, había xente que levaba xa 20 ou 30 días sin cobrar nada, e non lle quedou outro remedio que botarse ao mar, con as mascarillas, con protección, separarse. Cal é o problema? Que non tiñamos precio para todas as especies que teñen. Se teñen 7 ou 8 especies para coller, pois a mellor tiñamos precio para unha ou dúas. E solamente iban a esa, non lle quedaba outro remedio.
Do total de mariscadores da cofradía de Barallobre, cantos aproximadamente estarán indo ao mar?
Cando nos coinciden as mareas da pé e da flote, uns 30, 35 personas a máis.
E xestionouse algún tipo de axudas no sector para compensar a caída das ventas e a inactividade parcial?
A ver, é o que estaba antes. Nun principio, díxenos que podíamos entrar nun cese de actividade, se tiñamos 75% de pérdidas, pero empezamos a mirar todos os parámetros que nos pedían, e realmente non entra naide, porque iso entra a mes vencido, entraba desde 1 de marzo ao 31 de marzo, hasta o día 13 traballaron, entón automáticamente xa quedaban fora das axudas. Despois aprobouse o día 18 do mes pasado en Bruselas, este mes en Bruselas, unhas axudas a través dos FEN, pero a día de hoxe estamos esperando que nos manden as circulares a ver cal é a letra pequena, realmente, para saber se a xente pode ou non pode entrar nesas axudas. O que é a día de hoxe, en todo Galicia, non recibeu naide un peso nin axudas ao marisqueo. Unhos por outros, os mariscadores son os máis perjudicados de todos.
E na ría, que especies son as que teñen prezo?
Precio, a ver, ahora mismo estamos vendendo que a ameixa roja, pouco máis. A ver, a veces algún berberecho ou algunha fina, pero en escasas ocasións. O único que estamos vendendo así un pouquinho que tal é o que é a ameixa e a ameixa roja. As outras especies están paradas porque a estar cerradas o que é a hostelería, depois tiñamos tamén para a zona de Italia, Francia, outras especies, pois a estar cerrado todo, pois non hai mercado. E mentre que a hostelería non se mova, que é o noso principal, pois isto non vai tirar para arriba.
En canto a prezos, neste ameixa e ameixa roxa, que precios están conseguindo estes días?
A ver, a ameixa roxa está pasando entre 6 e 9 euros, e a ameixa babosa entre 12, 16, 17... A ver, o precio mellor pues, non sería malo de todo, non? Cal é o problema? Xa había moi pouco recurso, cada vez queda menos, entonces a xente pues, trae moi poucos kilos.
E a evolución do no prezo neste mes de abril con respecto aos meses anteriores deste ano, como é? Repuntou un pouco?
No, a ver, os precios van se mantendo, porque realmente aquí na zona de Ferrol pues, o marisqueo estaba moi mal, non? Entón, o produto que tiñamos é moi escaso, entón, realmente, o pouco que hai, pues, bueno, ainda vai tendo un pouco de precio, non? Non é que sea un precio exagerado, pero vai se mantendo no precio.
Tiveron unha cofradía que adoptara algunha medida de seguridade, de prevención nestes días?
Sí, sí, o que estamos facendo, según nos mandan as circulares, pues vamos tomando notas sobre elas, nos trouxeron mascarillas, a xente, os socios que veñen a traballar teñen mascarillas, o que facemos é limpiar a loxa todos os días, pulverizala, entrar dun en un a vender, tanto da flote como a pé, a xente espera fora, entramos dentro, o que solemos facer é pues, manter as instancias de seguridade, é todo o que nos están dicindo para intentar, dentro do posible, axudar a que esta pandemia acabe canto antes posible.
Por exemplo, no día de hoxe saíron a mariscar.
No día de hoxe non, porque levamos desde o jueves con toxina a SP. Entón a Ría de Ferrol está cerrada. Estamos esperando noticias que hoxe durante a mañá, entre as 12 e as 12 e media, pues os análisis os mandamos ayer a Meixa e Mexillón para analizar. Estamos esperando que hoxe, aí sobre as 12 ou 12 e media, pues nos digan se podemos volver a abrir para mañá ou non.
Ou seja, aquí de encima da crise, ainda por riba chega a toxina.
Sí, a ver, xa tiñamos unha situación malísima, malísima de todo, que tiñamos moi pouco produto, estábamos en conversacións coa Administración Gallega para fazer un paro biológico, para parar un pouco a ría e que regenerara un pouco. Sucedeu o noso tema da pandemia, agora ainda por encima, pues, veunos agora a toxina asnésica.
Cal sería a solución? Que medidas terían que adotar tanto a Xunta, o Goberno ou incluso a Unión Europea para empezar a revitalizar o sector do marisqueo na ría?
A ver, nun principio o que tiñan que intentar facer é buscar unha solución para que os mariscadores, mariscadores tanto da pé como da flote, non tiñan que deixar de traballar nun futuro, e non tiñan que buscar algo para que eles a maneira de poder cobrar algo, de sustentar, de ter algo para levar algo para as súas casas, un sueldo máis ou menos que sea para poder vivir, porque a día de hoxe, cos circulares que nos están mandando, cos leis que nos están quitando, pois non hai maneira de entrar dentro delas, nin por cese de actividade, nin por Comunidade Europea, entón a xente vese indignada, non? Non teñen opción a nada, é dicir, ou vas traballar á forza, ou se non te quedas na casa non cobras nada, e se vas traballar tampouco é que ganes moito diñeiro, entón a xente xa non sabe nin que fazer, a xente tamén ten medo.
Medo e indignación entre os mariscadores da Ría de Ferrol. Jorge López, patrón maior da confraría, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.